100% në energji të ripërtritshme.
Një gjë që ka treguar kjo krizë është se BE-ja është ende shumë e varur nga burimet e huaja të gazit për sistemin e saj të energjisë. Kjo varësi është problem, është dobësi për ekonomitë evropiane. Andaj duhet përshpejtuar kalimin e energjisë të ripërtritshme 100%. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur ekonominë e BE-s nga paqëndrueshmëria në tregjet e gazit.
Tranzicionin e energjisë të ripërtritshme është ende në fazat fillestare në Evropë. Ekspertët nuk mund të thonë me siguri se për sa kohë do të vazhdojnë çmimet e larta të rrymës dhe gazit.
Në afat të shkurtër është thelbësore që qeveritë mbështesin familjet me të ardhurat të ulta dhe më të cenueshme, pasi do të përballen me fatura më të larta në muajt të ardhshëm.
Dhe situata padyshim se ka ndikim edhe për te kufive të BE-s. Në Ballkanin Perëndimor shumica zotohen se do të shmangin rritjen e çmimeve këtë vit, por gjendje më e rëndë paraqitet në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama ka shpallur tashmë gjendje emergjente për shkak të, siç ka thënë, mungesave të pritshme të rrymës këtë dimër. Rama e ka paralajmëruar publikun shqiptar se rritja e mprehtë të çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare do të prek edhe Shqipërinë. Botën e pret një dimër i vështirë, ka thënë Rama. Në Kosovë, zyrtarët dhe ekspertët e energjisë thonë se nuk mund të parashikojnë krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës tash për tash e paguajnë rrymën më së liri në rajon. Kosova e prodhon në rrymën përmes termocentraleve me qymyr dhe shumë pak nga energjia e ripërtritshme. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se sezoni i dimrit zakonisht shoqërohet me rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por sipas tij kjo nuk do të thotë se mund të pritet krizë energjetike.
Nuk mund të parashikojmë çka do të ndodhë tek, pasi që këto janë vetëm pritje dhe nuk e dim sa do të jetë konsumi, sa do të përdoret energjia elektrike për ngrohje, çfarë moti do të mbaj, sa do të jetë prodhimi vendor.
Në Serbi, zyrtarët kanë thënë se planifikojnë të mbështeten te termocentralet me qymyr dhe gazi rus. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia për fat të mirë ka pasur guximin të ndërtojë tubacionin e gazit me Rusin.
Shpresojmë që Serbia ta ketë çmimin më të mirë të gazit në Evropë, unë nuk e fsheh kët. Detyra ime është të luftoj për njerëzit tanë.
Qeveria Maqedonisë së Veriut në muajin shtator ka marrë vendim për importim urgjent të qymyrit. Kreu i elektrodistribucionit atje Vasko Kovacevski ka thënë se është më e sigurt për vendin që të importojë më shumë qymyr për termocentralet vendase sesa të mbështetet në importet e energjisë elektrike. Në Malë të Zi, autoritetet kanë thënë se situata me energji elektrike është e qëndrueshme dhe se nuk do të ketë kufizime. Autoritetet në Bosnjë po ashtu kanë thënë se nuk do të rrisin çmimin e rrymës.
Dëgjuat rubriken e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje vendeve perëndimore për fshir Britaninë e Madhe që të përmbahen nga mbështetja e veprimeve të dhunshme të autoriteteve të Prishtinës siç ishin ato në veri të Kosovës. Javën e kaluar autoritetet në Kosovë ndërmorën një aksion antikontraband në disa komuna të vendit për fshirat të Mitrovicës së Veriut. Ky operacion është përcjell me protesta dhunshme të serbëve lokal. Në përleshjet midis policisë dhe protestuesve janë lënduar rreth 20 veta mesin e tyre zyrtar policor. Më 16 tetor, Vučić në një intervistë për televizionin serb Prva akuzoi Britaninë e Madhe se ishte pas veprimit të fundit të autoriteteve të Kosovës, të cilat dërguan njësi speciale në veri, ku jeton popullata me shumicë serbe. I pyetur nëse ka pasur reagim ndaj këtyre kritikave, Vučić tha se kishte vërejtje dhe biseda jo zyrtare. Mjafton që unë t'u them atyre ta lexojnë deklaratën e ambasadës tyre në Prishtinë. Unë gjithmonë do të dëshiroj të kem marrëdhënie më të mira me Britaninë e Madhe. Ata na ndihmuan shumë në prokurimin e vaksinave AstraZeneca, por mos na fyeni inteligjencën tonë, u tha Vučić gazetarëve të dielën pasi vizitoi Selina, agjencisë informative të sigurisë në Beograd. Të paktën 15 shtetas amerikan janë rëmbyer në Haiti, raporton BBC. Incidenti ka ndodhur pranë Port-au-Prince të Haitit, ku një bandë armatosur ka rëmbyer një grup misionarësh amerikan dhe antarët e familjes së tyre, përfshirë fëmijë. Ata u zbritën nga një autobus pasi vizituan një jetimore, thanë burimet e sigurisë së Haitit për mediat. Ende nuk dihen shumë detaje, por zyrtarët amerikanë thanë se ishin në dieni të raporteve. Bandat e armatosura kanë kontrolluar zonat më të varfra të kryeqytetit Haitit prej vitesh. Kohët e fundit ata kanë zgjeruar kontrollin e tyre në pjesë tjera të kryeqytetit dhe zonat e tij periferike. Haiti ka një nga nivelet më të larta të rëmbimit në botë pasi bandat e fuqishme shfrytëzojnë situatën e brisht të funksionimit të ligjit për të fituar para dhe pagesa nga shpërblimet. Që nga vrasja presidentit Jovenel Moise në Korik, fraksionet rivale janë përpjekur të marrin kontrollin dhe mungesa e sigurisë është rritur. Misionarët e krishterë u kapen menjerë pasi u larguan nga një qytet dhe vazhdojnë të mbahen nga bandat sipas një burimi të sigurisë të cituar nga agjencia lajmeve AFP. Ministria e Drejtësisë e Haitit dhe policia kombëtare nuk kanë komentuar raportet. Qeveria amerikane ende nuk ka dhënë ndonjë informacion për incidentin, por Departamenti i Shtetit i tha AFP-s se ishte njoftuar me raportet dhe se siguria e qytetarëve amerikanë jashtë vendit është një nga përparësitë kryesore. Talibanët do të shpallin një plan kornizë për mes të cilit do t'ju mundësohet vajzave të ndjekin shkollimin e mesëm në gjithë Afganistanin, tha një zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara. Kjo sipas këtij zyrtari pritet të ndodhë shumë shpejt. Ministri de facto i arsimit na tha se ata po punojnë në një kornizë të cilën do ta shpallin së shpejti që do t'i lejojë të gjitha vajzat të shkojnë në shkollë të mesme dhe ne presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, tha zëvendës drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF Omar Abdi. Ka disa javë që talibanët kanë thënë se do t'i lejojnë vajzat të kthehen në shkollë sa më shpejt jetë mundur. Grupi islamik i njohur për sundimin e tij brutal dhe shtypës nga viti 96 deri më 2001 është përballur me zemrim ndërkombëtar pasi përjashtoi gratë dhe vajzat nga shkollat dhe puna në gjithë vendin si pjesë e një reduktimi të lirive të afganëve në mënyrë graduale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjithë të ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.